έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Αγγελική Μπρέλ στον ήχο και η Λέλα Ικεσίδου στο μικρόφωνο, μπροστά σε έναν υπολογιστή ο οποίος κάνει επανεκκίνηση και ο οποίος βρίσκεται στο 4% της δουλειάς του. Εγώ πώς ακριβώς θα κάνω τη δουλειά μου σήμερα, μου λέτε? Είναι και βραδείας ανάφλεξης αυτός ο υπολογιστής που έχω μπροστά μου. Κανονικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα σας έλεγα, φίλες και φίλοι, που βρίσκεστε ενδεχομένως σε θάλασσες και σε ακρογιάλια και μας ακούτε εμάς από μια πόλη η οποία είναι σχεδόν άδεια. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση για να είναι κανείς μέσα στην πόλη. Θα δούμε, θα βάλουμε ένα τραγούδι, θα δούμε πώς θα πάει ο υπολογιστής μας και αναλόγως θα πράξουμε.
Χάνεται ξαφνικά, όπως έχασα εσένα σε μερικά λεπτά. Κύματα του Αιγαίου, μικρά μου μυστικά, πείτε της πως θα ψάξω σε κάθε ακρογιαλιά.
Τα καλοκαίρια είναι απρόβλεπτα, ανατρεπτικά και πολλές φορές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και απειλητικά. Και με τους καύσονες και με τις πλημμύρες και με όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία τα παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, ακόμα και οι πιο ένθερμοι σκεπτικιστές απέναντι στην κλιματική αλλαγή δεν μπορούν παρά να δεχτούν ότι ζούμε μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί καθημερινά και για να αλλάξει η κουλτούρα μας, αλλά και για να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, γιατί στα χέρια μας είναι να το σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο, αν σταματάει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο ακαδημαϊκός, ο φυσικός, ο καθηγητής από το δικό μας εδώ πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο, ο κύριος Ζερεφός, τον οποίον τον έχουμε πραγματικά εξαντλήσει, διότι δεν αρνείται σε κανένα να μιλήσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κυρία Κεφίλου.
Δεν σας αφήνουμε σε ησυχία, είτε είστε εντός είτε εκτός επικρατείας. Σας ανακαλύπτουμε και σας βάζουμε σε διαδικασίες συνεντεύξεων πάντα. Τι να κάνουμε.
Διότι έχετε ξεπεράσει και την κυρία Νικολούλη σε αυτό.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε και όπως έλεγα πριν, ακόμα και οι σκεπτικιστές δεν μπορούν παρά να δεχτούν ότι ζούμε αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, και αν δεν πάρουμε πολύ σοβαρά μέτρα και πολύ αυστηρά μέτρα θα δούμε και άλλα ακόμα χειρότερα ενδεχομένως. Θέλω να σας ρωτήσω ρεαλιστικά τι θα μπορούσε να κάνει κανείς σε επίπεδο παγκόσμιο βεβαίως, ώστε να κινητοποιηθεί, γιατί τα πρωτόκολλα τα οποία υπογράφονται όπως ξέρετε δεν τηρούνται. Τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα για να δούμε να σταματάει αυτό το φαινόμενο ή να, να υποτονεί τις κλιματικές αλλαγές, εννοώ από σήμερα, από αύριο. Τι θα ήταν το πρώτο μέτρο, ποιο θα ήταν το πρώτο μέτρο που θα έφερνε αποτελέσματα?
Νομίζω η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων.
Μάλιστα.
Η συμφωνία αυτή, όπως ξέρετε, αποσκοπούσε στο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή των αερίων τα οποία οφείλονται, στα οποία οφείλονται η αποσταθεροποίηση του κλίματος και η υπερθέρμανση του πλανήτη, να μην περάσει η μέση θερμοκρασία του πλανήτη τον 1,5 βαθμό Κελσίου στις προσεχείς δεκαετίες και να οδηγηθούμε σε μια νέα οικονομία, σε μια νέα οικονομία που θα στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο καθένας θα μπορεί να καταναλώνει τα αγαθά της ενέργειας χωρίς να υφίσταται τις συνέπειες τους, δηλαδή τη ρύπανση, ναι, την κλιματική αλλαγή, τα τρία φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, των οποίων, όπως ξέρετε, η συχνότητα αυξάνει ραγδαία παγκοσμίως. Το κόστος των οποίων από 10 δισεκατομμύρια στη δεκαετία του 50 έχει φτάσει τώρα στα 1.000 δισεκατομμύρια, έχει εκατονταπλασιαστεί. Επομένως Καλό είναι να τα σκεφτόμαστε αυτά. Οι σκεπτικιστές μπορούν να συνεχίσουν να σκέφτονται. Ξέρετε, οι σκεπτικιστές στην αρχαιότητα είχαν άλλη έννοια. Ο κλάδος αυτός τώρα έχει παραφραστεί.
Ναι.
Εμάς είναι αποδεκτή όλοι να λένε τις αντιρρήσεις τους, τις σκέψεις τους. Απλώς παρακαλώ όλους να μην μπερδεύουν τις μακροχρόνιες μεταβολές του Μιλάνκοβιτς, που είναι χιλιάδες χρόνια, 20, 40 και 100 χιλιάδες χρόνια, με μεταβολές που γίνονται μέσα σε λίγες δεκαετίες.
Και τη συχνότητα των φαινομένων αυτών.
Τα φαινόμενα αυτά που λένε ότι είναι κυκλικά και είναι μέσα στη φύση κλπ. Πράγματι είναι έτσι, αλλά γίνονται σε χιλιάδες χρόνια. Τώρα τα βλέπουμε μέσα σε λίγα χρόνια.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό είναι το πρακτικό και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες οι παγκόσμιες και γι' αυτό η συντριπτική πλειοψηφία όλων των επιστημόνων των σχετικών προτείνουν αυτά τα μέτρα.
Κυρία καθηγητά, υπάρχουν χώρες μεγάλες οι οποίες είναι πολύ ενεργειακά με μεγάλη κατανάλωση που δεν υπογράφουν αυτές τις συμφωνίες όπως ξέρετε και δεν συμφωνούν με αυτά και μάλιστα δια των προέδρων τους, ο οποίος χλεβάζει και λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν αύριο παίρναμε μέτρα και λέγαμε όλη την ενέργεια που χρειάζεται να καταναλώσει ο πλανήτης θα την πάρουμε από τον ήλιο, αν έχουμε τέτοιες τεχνολογίες, θα την πάρουμε την ενέργεια από το νερό, θα την πάρουμε από τον αέρα και το σταματούσαμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα, θα βλέπαμε άμεσα αλλαγές ή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το...
Όχι. Ευτυχώς ακόμη δεν φτάσαμε εκεί. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ξέρετε πότε θα γίνει. Έχω δώσει έναν ορισμό. Όταν το ακραίο θα γίνει σύνδεση. Δηλαδή όταν θα ζούμε σε μια εποχή που θα υπάρχει ένας καύσωνας κάθε εβδομάδα.
Μάλιστα.
Ο καύσωνας κατά τις 4 μέρες. Επίσης θα υπάρχει ένας καύσωνας που θα κάνει 2 μέρες λίγο ηρεμία. Θα μας γίνει η συνήθεια. Όταν γίνει αυτό, τότε δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής.
Δεν έχουμε καλή γραμμή, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω πώς μιλάτε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, συνεχίστε παρακαλώ.
Μέχρι να γίνει αυτό, ελπίζω ότι η ανθρωπότητα θα πάρει τα δέοντα μέτρα.
Ναι.
Και ελπίζω ότι τελικώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ροή της ιστορίας, έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Ξέρετε, η ιστορία τα τελευταία 150 χρόνια, στηρίχθηκε στον άνθρακα και στους υδρογονάνθρακες, σαν καύσιμα, σαν βασικές πηγές ενέργειας. Οι φυσικές πηγές ενέργειας, η ενέργεια στο περιβάλλον, είναι τόσο πλούσια, μα τόσο πλούσια, που αν μπορούσαμε ένα πολλοστιμόριο αυτής της διαθέσιμης ενέργειας και από τον ήλιο, αλλά και από τα άλλα φαινόμενα, και από τη γεωθερμία και από τους κεραυνούς ακόμα, το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Το μέλλον είναι εκεί και το μέλλον, όπως ξέρετε, των μεταφορών είναι στον ηλεκτρισμό. Το μέλλον της ενέργειας γενικά είναι και αυτό στον ηλεκτρισμό. Επομένως, οδεύουμε σε μια νέα κοινωνία, σε μια νέα οικονομία, η οποία θα μπορεί αυτή τη στιγμή όλη η οικονομία να έχει δομηθεί πάνω στο πετρέλαιο, να λέγεται μαύρος χρυσός. Σε λίγα χρόνια φαντάζομαι δεν θα έχει καθόλου έννοια.
Ποιοι είναι αυτοί που με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατήσουν αυτό? Αυτοί που ανέπτυξαν τις τεχνολογίες που βασίζονται στο πετρέλαιο ή στους υδρογονάνθρακες? Και θα ήθελα και το σχόλιο σας, διότι οι υδρογονάνθρακες έχει πολλούς στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη δική μας ΑΟΣ. Είναι μια στρατηγική της χώρας μας να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους υδρογονάνθρακες στο βαθμό που μας αναλογεί. Οι ξένες εταιρείες τους παίρνουν, παίρνουμε όμως και εμείς, θα πάρουμε χρήματα από εκεί. Δηλαδή,
βέβαια,
τι να πει κανείς εδώ, είναι από τη μια ότι έχω ένα στρατηγικό στόχο οικονομικό ο οποίος θα μου δώσει χρήματα, από την άλλη μεριά είναι όλη αυτή η απειλή με την κλιματική αλλαγή που λέει όχι σε αυτή την ενέργεια. Η δική σας η εκτίμηση ποια είναι?
Η δική μου εκτίμηση είναι, πάντοτε στηρίζομαι στην σοφία του λαού και των αρχαίων, όχι μόνο Ελλήνων, όλων όσων, όσοι σοφοί πέρασαν στον πλανήτη. Το παν μέτρων άριστον ισχύει και εδώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε από κάπου ένα, ή μπορούμε να έχουμε ένα έσοδο, το οποίο θα μπορέσει να μετατρέψει τη χώρα μας σε μια χώρα τελείως απαλλαγμένη από τους υδρογονάθετες. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε τις υποδομές μας όλα με χρήματα που θα πάρουμε βέβαια πουλώντας υδρογονάθακες, γιατί κακά είναι τα ψέματα, οι υδρογονάθακες δεν θα σταματήσουν από τη μια στιγμή στην άλλη και όλα τα σενάρια, ακόμα και η Συμφωνία των Παρισίων, δεν προβλέπει κανένα τέτοιο σταμάτημα παγκοσμίως μέσα σε λίγο χρόνο.
Ναι.
Μέσα στις προσεχείς λοιπόν δεκαετίες μπορεί μας να εξορίξει, να πουλήσει και να φτιαχτεί μια χώρα πρότυπο όπως της αξίζει, που θα στηρίζεται η οικονομία της και η ευημερία της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι θα γίνει.
Μάλιστα.
Και είναι κισμέτ, δηλαδή έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
Είναι πολύ ωραίο να ακούγεται από τα χείλη ενός φυσικού ότι είναι κισμέτ. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Η χώρα μας έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι θα είναι από τις πρώτες που θα δεχτούν αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί συμβαίνει αυτό και η Ευρώπη γενικότερα, δηλαδή, στην οποία παρατηρούνται στις πρωτεύουσες καύσονες. Ναι. Είναι όλη η Ευρώπη. Ναι.
Δηλαδή στην Ευρώπη ακόμα δεν έχουν συνέλθει από το καύσωνα του 2003, διότι τότε χάθηκαν 60.000 άνθρωποι. Ναι. Από θερμοπληξία κυρίως.
Ναι.
Τώρα υπήρξε ο καύσωνας αυτός ο πρόσφατος, δηλαδή χθες τελείωσε, είμαι στο Παρίσι τώρα και όλοι ναι. είναι ακόμα φοβισμένοι και ακόμα στα ξενοδοχεία είναι ανιρτημένες ταμπέλες που γράφουν ότι προσοχή, διότι ο καύσωνας αυτός είναι επικίνδυνος να ενυδατώνεστε και τέτοια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει πράγματι φοβηθεί και γι' αυτό το λόγο έχουμε λιγότερα θύματα. Δηλαδή φέτος είχαμε...
Το πήραμε στα σοβαρά από φόβο.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα η Μεσόγειος βέβαια είναι μια περιοχή η οποία είναι πολύ ευάλωτη σε αυτές τις αλλαγές. Βρίσκεται, όπως ξέρετε, ανάμεσα στην Αφρική, δηλαδή ανάμεσα στη Σαχάρα, στην Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, στην εύκρατη Ευρώπη. Έχει μεσογειακό κλίμα η χώρα μας. Αλλά είναι ευάλωτη στους καύσωνες, πώς να το κάνουμε. Απειδείχνει λοιπόν ότι τώρα δεν είμαστε μόνο εμείς, έχουμε παρέα και τους Γάλλους και τους Ιταλούς και τους Γερμανούς ακόμα και σε λίγο θα έχουμε τους Άγγλους. Επομένως σιγά σιγά επεκτείνεται αυτή η κατάσταση και φαινόμενα που δεν τα είχαν ξαναδεί τα βλέπουν. Εννοώ τους καύσωνες, αλλά τα καύσωνες.
Άρα θα αναγκαστούν να πάρουν μέτρα, λέτε κύριε καθηγητά.
Ναι βέβαια και οι πλημμύρες και όλα αυτά που
κοστίζουν και ευρωπαϊκό χρήμα, κακά τα ψέματα, διότι έχουμε αποζημιώσεις, έχει και οικονομική διάσταση τεράστια το θέμα, πέρα από αυτήν της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και της απειλής της ζωής τους, οπότε εκεί θα πάρθουν μέτρα. Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος μας κύριε καθηγητά, μία κουβέντα ακόμα γιατί έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας για να σας αποχαιρετήσω.
Ευχαριστώ κυρία Κεσίου. Την καλημέρα μου σε όλους τους συμπατριώτες εκεί.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζερεφέ.
Και καλό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα εύχομαι.
Να είστε καλά επίσης.